ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiประชากรโลกที่ถูกบีบคั้นให้ต้องละทิ้งถิ่นฐานนั้นยังคงมีจำนวนมากเป็นประวัติการณ์จากสถิติใหม่ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR แสดงให้เห็นว่าขณะนี้มีผู้คน65ล้านคนที่พลัดถิ่นซึ่งส่วนใหญ่มาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและพื้นที่แอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราและมีประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งที่แบกรับภาระอย่างเกินตัวในการให้ที่พักอาศัยแก่ผู้ลี้ภัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานพิเศษของ SBS เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลกวันที่20มิถุนายนวันพรุ่งนี้ค่ะผู้พลัดถิ่นจากซีเรียซูดานอิรักและเอธิโอเปียรวมกับครอบครัวชาวเลบานิสทำพิธีละศีลอดของศาสนาอิสลามในกรุงเบรุตซึ่งจัดโดย UNHCR สำหรับนาดาบาราแคทผู้ลี้ภัยชาวซีเรียจากเมืองอเลปโปนั้นบอกว่านี่เป็นการแสดงถึงการยินดีต้อนรับพวกเธอ
Such entertaining activities in which we can be together.
กิจกรรมรื่นเริงเช่นนั้นซึ่งเราสามารถทำด้วยกันได้ช่วยเราเผชิญความยากลำบากของสงครามและลืมความเจ็บปวดไปได้บ้างเป็นบรรยากาศดีของผู้คนการได้พบปะกันและเป็นการนำความคิดแง่บวกและความหวังสู่เด็กๆและทุกคนที่นี่ที่เบื่อหน่ายกับสงครามนาดาบาราแคทกล่าวโดยเฉลี่ยแล้วผู้คน20คนต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่นในทุกๆนาทีของทุกวันเมื่อปีที่แล้วจากสถิติล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัยทั่วโลกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR กล่าวว่าผู้ลี้ภัยกว่าครึ่งหนึ่งของโลกมาจาก3ประเทศหลักได้แก่ซีเรียอัฟกานิสถานและซูดานใต้และเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วที่ตุรกีเป็นประเทศที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยเป็นจำนวนมากที่สุดในโลกคือจำนวน 2.9 ล้านคนตามมาด้วยประเทศปากีสถานที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยที่โดยมากแล้วหนีภัยออกมาจากอัฟกานิสถานและตามมาด้วยประเทศเลบานอนเป็นประเทศที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยมากเป็นอันดับ3ประเทศที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยมากที่สุด10อันดับแรกนั้นในจำนวนนั้น9ประเทศเป็นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งรวมไปถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเอธิโอเปียและยูกันดา UNHCR กล่าวว่าประชาชนกว่า10ล้านคนพลัดถิ่นเมื่อปีที่แล้วซึ่งในจำนวนนั้นมีเพียง1ใน3ที่ขอการคุ้มครองในต่างประเทศเกือบร้อยละ70ยังคงอยู่ในประเทศของตนซึ่ง UNHCR ระบุว่าประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศที่มีความเพียบพร้อมน้อยที่สุดในการช่วยเหลือประชาชนเหล่านั้นในระหว่างการเดินทางไปเยือนจูบาในประเทศซูดานใต้นายฟิลิปโปกรันดีข้าหลวงใหญ่ด้านผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำซูดานใต้ยุติการไหลบ่าของประชาชนที่หลบหนีภัยสงครามอยู่ภายในพรมแดนของซูดานใต้เอง
Southern Sudanese refugees don't travel very far. They don't arrive on the shores of Europe or Australia.
ผู้ลี้ภัยชาวซูดานใต้ไม่ได้เดินทางไปไกลนักพวกเขาไม่ได้ไปถึงชายฝั่งของยุโรปหรือออสเตรเลียหรือพรมแดนระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐซึ่งเหล่านั้นเป็นพื้นที่ในโลกที่ผู้ลี้ภัยถูกมองเห็นและสารจากพวกเขาถูกรับฟังแต่พวกเขาอยู่ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่เพราะพวกเขาหวังจะได้กลับไปอีกพวกเขาจึงอาศัยอยู่ภายในชุมชนต่างๆที่ไม่ไกลนักนายกรันดี้ข้าหลวงใหญ่ด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติกล่าว ประชากรผู้ลี้ภัยของโลกนั้นมีจำนวน 22.5 ล้านคนซึ่งรวมไปถึงชาวปาเลสไตน์ 5.3 ล้านคนที่อยู่ภายใต้กฎขององค์กรบรรเทาทุกข์และการจัดหางานแห่งสหประชาชาติหรือ UNRWA นายบรูโน่เกตเดจาก UNHCR ในอิรักวิตกว่าอาจมีกระแสความรู้สึกเหนื่อยล้าในหมู่ผู้บริจาคเกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อองค์กรของเขานั้นได้รับเงินทุนน้อยกว่าความต้องการถึงราวร้อยละ75
I'm also aware inevitably that in complex situations
ผมยังตระหนักดีว่าในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและอิรักเองนั้นมีความซับซ้อนมากว่า20ปีแล้วก็อาจมีบางครั้งที่ผู้บริจาคอาจเกิดความเหนื่อยล้าขึ้นแต่การต่อสู้การสู้รบที่เกิดขึ้นในอิรักนั้นมีความสำคัญที่ไกลออกไปเหนือพรมแดนอิรักมันเป็นการสู้รบและการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในนามของมวลมนุษยชาติทั้งหมดนายเกตโดระบุนายฟิลิปโปกรันดีข้าหลวงใหญ่ด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติตระหนักถึงความคับข้องใจของส่วนหนึ่งในประชาคมนานาชาติ
This is unfortunate that, but this is a reality that we've seen many times
เป็นความโชคร้ายที่เกิดขึ้นแต่ความเป็นจริงคือเราได้เห็นมาหลายครั้งแล้วนึกถึงซีเรียในปี2013ถึง2014ความช่วยเหลือที่เข้ามาลดลงเพราะเกิดการตระหนักว่าทุกสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วจะไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วในเวลาไม่นานดังนั้นในทางตรงกันข้ามความช่วยเหลือก็กลับลดลงนั่นเป็นช่วงเวลาที่คุณจำเป็นต้องเพิ่มการลงทุนเพราะผู้คนจะรู้สึกสูญเสียศรัทธาอาจรู้สึกหมดหวังและหันไปหาที่พึ่งอื่นเพราะพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นใดดังนั้นนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ความจริงแล้วจำเป็นต้องมีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนานายกรันดี้อธิบายในยุโรปนั้นประเทศฮังการีกลายเป็นจุดผ่านแดนที่สำคัญแห่งหนึ่งสำหรับผู้อพยพหลายแสนคนในช่วงวิกฤตผู้อพยพในยุโรปถึงจุดสูงสุดในปี2015ขณะนี้มีผู้คนราว 7,000 คนที่ยังติดค้างอยู่ที่นั่นโดยอาศัยอยู่ในค่ายผู้อพยพขณะที่ระบบด้านผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่นั่นก็เริ่มมีความเข้มงวดมากขึ้นจนถูกตำหนิอย่างกว้างขวางว่าไร้ความเมตตาปราณีกลุ่มให้ความช่วยเหลือต่างกล่าวว่านับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมามีผู้ขอลี้ภัยเพียง100คนเท่านั้นที่ได้รับสถานะเป็นผู้ลี้ภัยอย่างเป็นทางการในฮังการีขณะที่อีกกว่า 2,200 คนถูกปฏิเสธคำร้องขอรับความคุ้มครองในช่วงเวลาเดียวกันนามาลาลีผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันวัย14ปีกล่าวว่าสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขานั้นยากลำบาก
I crossed the border 15 times maybe 10 times please arrest me and fight me
ผมข้ามเขตแดนไป15ครั้งมี10ครั้งได้มั้งที่ตำรวจจับผมผมมีเพื่อนไปด้วยกันอายุ4ขวบ8ขวบและ12ขวบพวกเขาก็จับผมแล้วก็ต่อสู้กันกับผมขณะที่ยิ้มไปด้วยผมโชคร้ายจริงๆและทุกครั้งที่พวกเขาจับเราพวกเขาก็ทำลายโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนามาลาลีเล่านายโทมัสโบเชกจากองค์การสภาแห่งยุโรปกล่าวว่าผู้ขอลี้ภัยนั้นกำลังถูกริดรอนเสรีภาพซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพวกเขา
You know they don't understand why they are there why they are in a closed camp or they call it prison
พวกเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดพวกเขาจึงต้องไปอยู่ที่นั่นในค่ายที่ปิดซึ่งพวกเขาเรียกมันว่าคุกเหตุใดพวกเขาต้องเข้าไปอยู่ในคุกและคำถามที่ทุกคนถามผมคือเมื่อไหร่พวกเราจะได้ออกไปจากที่นี่นายโบเชกของสภายุโรปกล่าวที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณมายาเจมิสันผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ